kylällisen studio.
Tere sulle, kallis Pereraadio kuulaja, tere tulemast saatesse külalise stuudio. Tänase saate teemadeks või sellisteks märksõnadeks võiks öelda selle mehe kohta, kes meil stuudios parasjagu ka istub, raadioside ja kõik kaitsega seonduv. Samas on selle mehe elus palju imesid, selja taga suuri pöördeid. Ja võikski öelda, et stuudios on tõelise missiooniga mees, kes on seda oma missiooni elujooksul täitnud ja saanud ka küpsema seas uue jõu veel enam missiooni täita. Ja kogu see täitmine jätkub igal hetkel tema elus ja meil ongi stuudios täna mees, kes on tegelenud raadio amatöörina, raadiospordiga, on raadioside spetsialist, aga ka Eesti piirikaitse esimene sideülem ja kevadel 1991 kutsuti siis ka Eesti Vabariigi valitsuse salajase sidealase töörühma liikmeks ja juhtis ka valitsuse salajase sidekeskuse loomist ja tööd. Tere tulemast stuudiosse Aadu Jõgiaas.
Tervist.
Lisaks kõigel oled sa olnud ka ajakirjanik ja oled ka pereisa ja abikaasale siis kaasaks teel olnud. Aga tõepoolest raadioside on see, mis on sind saatnud kogu elu, kui lähme ajas tagasi, kuidas sa esimest korda puutusid kokku sõnaga raadio ja kuidas sellest sai sinu elu kestvaks tegelikult selliseks huviks ja tööks?
Ja siis ei alguse tegelikult väga lihtsalt. Tolle ajal ilmus ajaleht Säde noortele. Ja seal oli üks iluskena artikkel Tallinna Pioneeride palee raadioringi tegemistest, kus räägiti, mis asi on raadioamatöörism, kuidas raadioamatöörid suhtlevad raadioamade vahendusel üle maailma oma sõpradega. Räägiti ka sellest, et 12 aastatelt on võimalik saada raadioamatööriks. Peale seda ma läksin Tartu raadioklubisse, ütlesin, ma tahan raadioamatööriks saada, täitsin ankeedi, mõne kuu pärast sain raadioamatöör kuulaja, kutsungi, millega anti mul võimalus kuulata teiste raadioamate tööd, see fikseerida ja saata nendele sellised kaardid, kus on need andmed peale, keda ma kuulsin. Pärast sain nende käest vastuseks nende kaardid, mis kinnitasid, ma tõesti olin nende raadiosidelt pealt kuulnud. See on esimene etapp raadioamatööriks saamisel.
Väga noorelt.
Väga noorelt. Ja 14-aastaselt võis tolle aegse seaduse järgi alustada kollektiivraadiojaamades eetritööd. Ja kuna ma olin raadioklubis juba aktiivne noor kuulaja, käisin sinna tihti, siis tegelikult ma ei olnud veel 14 täis. 13 kuskil olin, kui raadiojaama ülem ütles, et kaua see ikka nii samuti see mikrofoni hiilid, et proovime ükskord ära. Anti mul mikrofon kätte ja hakkasin sidet pidama. Samal aastal õppisin ma ära siis raadiotelegraafi, ehk rahvakeeli morse. Ja mõne kuu pärast ma töötasin morse signaale kasutades raadioamatööridega eetris. Ja kuskil aasta pärast olin ma Tartu kiirusvõistlejate võistkonnas ja käisin siin vabariigi võistlustel ja tegin mitme võistlust, kus oli üheks alaks raadiotelegraaf ja nii see asi läks. Ja põhilise rõhu paningi tööle raadioeetris morsega. Ja muidugi selle pärast kannatas mul tugevasti ingliskeel, sest morsega oli tunduvalt lihtsam töötada ja ei olnud vaja nii palju keelt osata. Kui igapäevasel eetritööl muidu kõnes ja hiljem oli loomulikult jätkuks, et ka Nõukogude armees ma olin radist, õpetasin teisi ja sealt ma sain ikka väga tugeva kooli veel otsa ja mul olid väga hea treeningu võimalused Nõukogude sõjaväes. Teisi õpetades, aga ma olin täiesti vaba oma treeningudes ainuke, mida ma pidin tegema, oli morse. Ja seda õpetama, seda indama, seda eksamineerima teistel. Ja et ma ei kahetse seda aega. Ja tagasi tulles oli kohe esimene töö Tartu Raadioklubi raadioma ülem. Poole aasta pärast, kui ma olin sõjavest tagasi tunnud, tuli Tartu raadioklubi võistkond Nõukogude Liidus esikohale.
Olete rääkinud siin päris palju just nimelt sõnast raadioamatöör ja tegelikult teiseks sõnaks, mis mind huvitab, mille võiks raadiokuulajatele ka lahti seletada, on raadiosport. Kes on siis raadioamatöör? Kes saab sellise nii-öelda õiguse kutsuda ennast raadioamatööriks ja mida ta teeb konkreetselt?
No raadioamatööri võib lihtsamalt kutsuda selliseks inimeseks, kellel on olemas riigi poolt väljastatud litsents amatöör raadiosagedustel või lainepikkustel raadiojaamadega töötamiseks. Siin võib olla muidugi erinevad kvalifikatsiooniklassid, aga see ei oma erilist tähtsust. Aga põhiline on see, et tal on riigi poolt antud lisents ja tal on õigus kasutada raadiojaamu teiste raadioamatööridega sidepidamiseks kogu maailmas. See on põhiline, aga muidugi kui see raadioamatöör hakkab nüüd võistlustel osalema, siis saab tast automaatselt raadiosportlane. Muidugi nüüd on küsimus selles, et millised tasemega võistlustel ta esineb. Kui ta siin Eesti kohalikel, no siis ta on Eesti mastaabis, kui ta on Euroopas, siis ta on Euroopas mastaabis. Aga kui ta juba töötab raadiosportlasena maailma meistrivõistlustel ja karikavõistlustel ja siis on maailma mastaabi ju raadiomatöör. Ükskõik, kas ta saab seal isegi viimase koha, aga ta on maailma meistrivõistlustel osanend.
Kas on teada ka, kui palju näiteks Eestis on selliseid raadioamatööre, kas oli tolla ajal, kui teie alustasite või on täna, et on mingit infot, et kui palju siis neid raadiohuvilisi, kes tegelevad sellise amatöörlusega on?
No praegu võib öelda, et cirka 600 inimest on see suurus järk, kes tegelevad. Aga muidugi praegu on meil suhteliselt liberaalne see kutsungi saamine ja on vaba sagedusalade kasutamisel töötavad ka nii nimetada amatöörid, aga nad ei kasuta lisentsi oma raadiosidepidamiseks, vaid see on lihtsalt obi korras sidepidamine ja neid lisandub veel mitusada juurde. A litsenseerituid kutsungid on kuskil 600 kandis.
Ja raadiosport näeb siis välja kuidas?
No, raadiosport on, et keegi peab olema organisaator, kes selle võistluse organiseerib. Kuulutab välja võistlused, ütleme, et selle samal laupäeval toimub kas või Tallinna linnameistri võistlus. Kutsub raadiomatööre kella 12. Päeval, näiteks kella 3. Päeval sellel ühel kindlal sagedusalal võistlema ja pannakse tingimused paika, et kordussidesid on võimalik teha iga 10 minuti tagant. Näiteks, kui seal tuleb 50 Tallinna raadiomatööri välja, siis on tal võimalik ühe tunni jooksul saada ju väga palju sidesid.
Ja milles siis võisteldakse?
Ja sellisel võisteldakse lihtsalt ka palju kõige rohkem neid sidesid saab. Aga siin võib lisada kohe lisatingimuse, et ta saaks ka võimalikult erinevad korrespondente, et pannakse korda ja numbriks erinevad jaamade arv. Et kui osavõitjad on 50, kas ta saab kõik 50 kätte? Ja siis saadud summa, ütleme, et iga side maksis seal ühe punkti, korrutatakse läbi erinevate korrespondentide arvuga, saadakse siis lõplik summa. Võib ka nii teha. Igas võistlus võib teha. Nii et see on kõik täiesti korraldadest olenev. Et praktiliselt iga nädalavahetusel on maailmas 1, 2, 3, 4, 5 võistlust. Väga erinevaid. Küll on ühe riigi omasid, küll on teise riigi omasid, küll on rahvusvahelisi, mis on riikide vahelised, küll on oma riigi siseseid igasugust võistlusi olemas.
Et ühesõnaga raadio on selline fenomen, mis ühendab palju neid, kes eetris otseselt ei ole, kes raadio tööga otseselt ei tegele, aga see ongi nende hobi ja huviala lihtsalt.
Hobi ja huviala. Muidugi tänapäeval on lisandunud ka, ütleme, digiraadiosportlased, kes peavad sidet mitte mikrofoni, mitte morsevahendusel, vaid arvutite vahendusel. Digimehed istuvad arvuti taha, raadiojaam on kõrval, arvuti ühendatud ja hakatakse samuti sidet pidama. Palju ta suudab, siis sa ütlema maailmasse neid erinevad maid seal 24 tunni jooksul näiteks kätte saada ja neidega sidet pidada. Ja muidugi võistluste aegu raadiomatööriti vaheta suurt informatsiooni. Põhiline on see üksteisele siukse kuuldavuse hinnangu andmine, mis on, ütleme, mikrofoniside puhul 5.9 on parim, 5.9.9 on morse puhul parim ja digim. Puhul on samuti 599 üldiselt parim. Nii see ja siis on korraldate poolt võistluse reeglites sisse viidud, mis ta veel peaks andma. Mingi numbri, mis oleks kontrolliks, mis oleks ka ainulaadne või sidejärjekorra number või et mille järgi oleks pärast võimalik kontrollida, et kas see side on toimunud. Näiteks 599-001 on esimene side, 599-002 on teine side ja nii edasi. Ja pärast võrreldakse siis, kas ta võttis need numbrid vastu või võtnud. Muidugi igal raadiojaamal olemas oma kutsung. Ja see on nüüd rahvusvaheline süsteem. Eesti kutsungite esimesed tähed on ES. Eesti väga lihtne. Ja siis tuleb vabariigi sisene jaotus ja tuleb juba personaalne kutsung otsa, seal 2-3 tähed. Ja selle järgi saab teada, kus riigis see raadiomatöör oli. Aga on ka väga huvitavaid niukesi kontrollnumbrisüsteeme. Aasia võistlus, mida Jaapan korraldab, on kontrollnumbriks inimese vanus ja naistel on 00.
Aga minnes edasi võib-olla selle raadioamatöörluse praktilisema poole peale, et noh, üks asi on otsida neid sagedusi ja tõesti võidukalt siis teada, et ma sain kõik need 50 osalejat kätte ja võita näiteks võistlus. Aga asja praktiline pool, ütleme, kuidas võiks olla raadioamatööride jaoks selle nii-öelda oskuse, selle võime, selle võidukuse selline väljund, et kas nad nagu tegelevad ka sellega, et tõesti siis kasutada seda konkreetset oskust selleks, et raadiovahendusel jõuda inimesteni?
Jah, see on nüüd selline küsimus, et üheselt on raske isegi vastata kohe, sest tegelikult see raadiomatööri tegevus koosneb väga mitmedest komponentidest. Üks asi on see, tal peavad olema endal oskused raadiojaama ja tänapäeval ka arvuti kiireks, operatiivseks kasutamiseks. Lisaks peavad tal olema antennid, siis peavad olema antennide juhtimise seadmed igasugused. Ta peab seda kõike aldama ja midagi kiiremini suudab seda teha, seda kasulikum on ju tulemus. Ja üldse saadakse juba parim just selle kiiruse peale. Nii, samal ajal on suured rahvusvahelised võistlused väga pikka aega kestvad. 48 tundi on inimene ühes konkreetses kohas ühe laua taga, tema ja tema aparatuur ja tehnika muu. Nii, 48 tundi võistelda.
See on pikk aeg?
See on ikka väga pikk aeg. Ta peab arvestus pidama, ta peab sööma, ta peab jooma, tal on inimlikud vajadused kõik, mis peavad sinna sisse mahtuma. Aga iga sekund, mis ta millegi muu peale aega viidab, võtab tal mingi punkti maha. See on ka kestvussport. Seda võib tõesti võrrelda ka mingi maratoni jooksuga, kuigi noh, võrdlus on täiesti olemas. Ka 48 tundi teha väga pingsat tööd, kasva arvuti taga ja inimesel raske. Aga kui on veel tähtis resultaat, see interneti ajast on väga meeldiv küll, aga kui samal ajal saad reaalajas natukesega jälgida ja infot teada, mis sul konkurendid teevad, siis on väga raske võistelda samal ajal. Kui sul kõrval ekraan näitab, et teistel meestel on juba nii palju punkte näiteks.
Külalise stuudio.
Täna on meil stuudios siis Aadu Jõgias, kes on raadioamatöör, aga ka raadioside spetsialist ja Eesti piirikaitse esimene sideülem ja samuti siis olnud ka tõepoolest 1991. aastal kutsutute hulgas, kes Eesti Vabariigi valitsuse salajase sidealase töörühma liikmeks said. Ja teie Aadu Jõgias juhtisite ka valitsuse salajase sidekeskuse loomist ja tööd tol Eesti Vabariigi taasiseseisumisperioodi jooksul. Ja mina olen saatejuht Janne Küttima ja liikumegi edasi nende sündmuste juurde, mis toimusid toona ja milles siis teie juhitud, koordineeritud sidesüsteem mängis väga-väga olulist rolli. Nimelt, kui hakkasid toimuma need sündmused, mis siis kulmineerusid 20. augustil aastal 1991 sellega, et Eesti Vabariik taas iseseisvus, siis kogu selle protsessi telgi tagustes, lisaks kõigele muule, millest on palju räägitud, olite tegev teie. Ja need inimesed, kes siis olid antud teile kaasa selleks, et kogu seda süsteemi üleval hoida. Kui suur oli nüüd kogu see võrgustik, mis selliseks telgitaguseks sidepidamiseks loodi selleks, et meie taasloodavat Eesti Vabariiki kaitsta?
Ja ega sellele nüüd kerge vastata just olegi, sest Eesti piirivalve alustas tegevust 25. oktoobril 1990. Siis läksid esimesed kodukaitsjad piirile ja peale seda sai mina piirivalve sideülemana alustada raadiosideaparatuuri paigutamist, kui mehed olid peal. Ja ütleme, sama aasta jõuludeks oli enamus sidevahendeid töös, et piiridel funksioneeris raadioside. Ja järgmine aasta, see on 91. jaanuar 13, toimus see kurikuulus Leedu sündmustik, kus 65 KGB Alfa grupi ofitseri võtsid ära Leedu pealinnas Vilniuses strateegilised punktid. See on teletorn, raadiomaja ja seal oli paar hoonet veel. Ja selle käigus oli inimohvreid, kokkuvis 14 oli inimohvreid. Paraleelselt nende sündmustega oli karta, et sama juhtub kohe Eestis ja Lätis. Piirivalve oli nii noorekene, mõned kuud vana, aga see oli ainuke reaalne organiseeritud jõud, mis oli valitsusel allub. Ja loomulikult valitsus pöördus kohe piirivalve poole ja mina sideülemana sain käsu korraldada Leeduga otse side, kus ma ikka teda tegin, mis tehnikat mul muud oli kui raadiomatööri tehnika. Panin Põlvasse üles sidekeskuse, mis Vilniusega pidas otse sidet, kus jooksis kohe informatsioon otse Vilniusest Eestisse. Ja muidugi kohe liitusid minu selle tegevusega teised raadiomatöörid Eestis, kes olid just eestimeelsed. Ja millal ööpäevane võrgustik hakkas tööle kohe. Ja see andiski idee kasutada ka tulevikus vajadusel raadiomatööre. Ja augusti sündmuste juurde nüüd minnes, siis raadiomatöörid etendasid seal kokkuvõttes väga suurt osa. Aga vabariigi sidekeskuse loomine oli ikkagi valitsuse initsiatiiv ja see oli tõesti salajane. Ja mina piirivalve ülemana või sideülemana sain selle ülesande ja rajasin siis Toompea lossi viimasele korrusele sidekeskuse, kus oli loomulikult amatöörraadiosidevahendid. Aga ma sain raadiosidesse minna kõigi Eestis olevate teenistustega, ütleme seal politsei, kiirabi, tuletõrje, siis oli kohe pantud oma võrk siuguse strateegiliste tähtsate objektidega, nagu teletorn, raadiomaja, neid tulegi praegu kohe meelde kõiki, kellega oli meil otse side loodud oma vahenditega, igaks juhuks ka ja teegi sinna nagu paika. Ja augustis olid need asjad kõik valmis juba.
Nii et te olite ootel, et kui midagi tuleb, siis te olite valmis olekus.
Jah, 10. juulist 1991 elasin ma Toompea lossis oma sidekeskuses. Ma ei ole Tallinnane ja ma käisin Põlvas Tallinnasse tööle. Ja ma elasin oma sidekeskuses õhtul. Panin puhutava, täis puhutava kumimadratsi maha ja pöörasin külili. Hommikul tulin ühestama siin lipsul sirgeks ja alustasin oma tööpäeva.
Mida see töö endast kujutas? Mida te tegite?
No tol korral oli muidugi see, et ma leidsin inimesed piirivalve ajateenijate hulgast, kes olid võimelised töötama selles sidekeskuses, kes tegid elementaarset eetrikontrolli. Üks järgis sagedusi, kus keegi töötab, kus olid Vene sõjavee, raadiojaamad, kõike sellist tööd tegid. Harjutasid lihtsalt sidevahendite kasutamist. Ja muidugi, kuna mul Tallinnas elamist ei olnud, siis ma öösiti olin ise seal ja aparatuurid vaikselt kaisisid ja nii ma seda elu elasin seal. Ja augustis, kui putš juhtus, minu jaoks oli see muidugi see ikka paras šok tol momentil, aga sellist hirmutunnet algul küll ei olnud, sest rabelemist oli niivõrd palju ja kõik need plaanid ja kokkulepped oli vaja käivitada, mis oli varem sõlmitud. Kõik inimesed, kellega oli mingid kokkulepped sõlmitud ja see masinavärk läks käima. Ja kogu see masinavärk võttis õiget pöördet sisse ja me olime peas rahulikud. Tegelesime jäädite kontrolliga edasi ja tegime sideproobid ära kõigi need oma strateegiliste objektidega ja peagi hakkasid saabuma siis Võrumaalt teated Tallinna poole liikuvatest, pihkvate sentiviisi väeosadest. See info jooksis praktiliselt reaalajas Võru raadiomatööride vahendusel, sest ainuke sidevõrk, mida Eestis sai usaldada, oli raadiomatööride sidevõrk. Sinna valisime isikud, keda meie usaldasime. Ja igas maakonnas oli meil üks mees välja valitud, kes oma raadiomaga oli valmis meile sidet looma. Nii oli Võrus, nii oli Tartus, nii oli Valgas, igal pool. Ja ütleme, need, kes, keda ma praegu lugesin, need oli strateegilised tähtsad punktid. Jõgevaga veel. Jõgevalt käis rongi liiklus läbi ja Jõgeva raadiomatöör kandis kõikides rongides ette, mis liikus. Tema lähendis omakorda informatsiooni jälle kohalik kaitseliit. Nii et süsteemid töötasid.
Nii et teieni saadeti pidevalt siis infot Tallinna poole liikuvatest vägedest. Mida teie Tallinnas ette võtsite? Selle infoga. Mis, no, mida te tegema hakkasite?
Meil oli korraldus algul iga poole tunni tagant anda peaministrile ülevaade. Peaminister sai, riigiminister sai ja piirivalve ülem Andrus Öövel sai selle memo. Iga poole tunni tagant algul. Pärast meil, kui enam kriitiline on, läks taasi tunni aja peale. Samuti kuulasid mu mehed Välismaa raadiojaamu, CNN-i, BBC-d, Moskvat. Kõike, mis ette sattus ja tegid siis jukkuse ülevaateid, mis räägitakse üldse. Ka Soome raadiot ja see oli meie tollane tegevus 19. ja 20. august. Ja muidugi meil oli sidevõrk raadio amatööride tehnikat kasutades Läti ja Leedu valitsustega. Leedu parlamendi joones oli samasugune sidekeskus. Või sarnane, ütleme, on samasugune saa öelda sarnane. Ja kellega meil oli pidev otseühendus. See meil ka Boris Jeltsini staabiga otseühendus.
Kuidas see võimalik on?
Väga lihtne, nemad peid samasuguse raadioma seal tööle.
Ka raadioamatöörid siis.
Ka raadioamatöörid.
Nii et siit tegelikult koorub välja see, et kui ma siin saate alguses esitasin võib-olla veiti sellise provotseerima küsimuse, et kes need raadioamatöörid on ja mis nad teevad ja milline on nende praktiline väljund, siis tegelikult siin saab see väga hästi ilmsiks, et sellistes kriisiolukordades, mida me ei oska ju mitte kunagi ette näha, et aimata ühe riigi elus, siis raadioamatööride näol on olemas tõeline selline võimalus ja tugivõrgustik.
Ja sellist võrgustiku maailmas kasutatakse. USA's, Kanadas, paljudes riikides on nad riigi abiga tegutsemis valmis alati. Need inimesi teatakse. Ja muidugi kui nüüd tulla putsipäevade juurde, siis on üks siukene moment, mida meile tegelikult kunagi pressis ja meedias isegi vist rääkinud. Meil oli peaministri asetäitja Andrus Öövli, seal riigiministri kellegi veel jaoks valmis saamat tööride kutsungid. Ja nende jaoks oli selline paras pruun ümbrik, kus oli väikene õpetus, kuidas raadiomateriaalid sidet peavad, nende kutsung, kes on selle samuti valitsusliikmetest, mis kutsungid omab, mis on meie kutsungid sidekeskusel ja siis oli nimekiri raadiomateriaalides, kelle poole võib Eestis pöörduda. Ja nimekiri, kelle poole te mitte mingil juhi ei pöörduda.
Kui pikk see nimekiri oli, see esimene nimekiri, kelle poole võib pöörduda?
No kuskil 10-15 inimest. Siis olid kontaktid Soomes, Rootsis, samuti raadiomateriaalid. Kui nad lähevad pärandalle ikkagi. Neil oli teelikult selline õpetus, mis teha. Ja õnneks ei pidame sellised variante kasutama, aga... Ja samas on mulle väga kahju, et meil ühtegi sellist paketti enam alles ei ole. Et selle me hävitasime ikka pärast kohe ära. Ta oleks võinud ajale tarbeks ühegi vähemalt säilitada, aga valmis olti pärandalla minekuks ja kõik oli ka meie poolt tehtud. Ja peaministril oli personaalne raadiojaam tema kabinetis, millega ta läks pidi minema pärandalla. Ja just kasutades seda raadiomateriaalide võrgustikku. Leedu oli meile väga tugev partner ja Leedust me saime väga suurt innustust. Nende teod üldse olid tookord ikkagi meie jaoks eeskuju andvad. Ja kui nüüd võtta meie Eesti 20. augustit 19. õigemini, kui Edgar Savisaar tuli Soomest tagasi, siis pool tundi peale Toompea lossi saabumist oli ta mul raadiojaamas ja nõudis raadiojaama juurde Leedu peaministrit. See on enne kuulmatu, et valitsusjuht tahab ise kasutada raadiojaama. Ma ei kujutanud näiteks nõukogude sõjaväes ette, et kindral tuleb, ütleb, et ma tahan teise kindralega kuskil rääkida. Mina olen radist, mina räägin, aga tema tahtis ise rääkida. Ja see oli minu jaoks nii ootamatu palve. Ma pidin talle tõesti tegema selle raadiojaama kasutamise ja kuidas need nupud töötavad ja selle selgeks, et mine nüüd eetrisse. Ja selle 2-3 minutiga, nii kaua kui selle edus otsiti seda nonde peaministrit majapidi ja toodi raadiojaama juurde, nii kaua ma tegin siis oma peaministrile selgeks, kuidas eetris tuleb töötada. Kõige kiirem õpilane minu elus igal juhul, keda ma ise seisvalt lubasin eetrisse tööle. Ja kui Leedu oli oma peaministri siis raadiojaama juurde saanud, alustasid kaks peaministrit oma vahel vestlust. Ja see vestlus tundus tol korral nii kummaline olema, et räägi oma naistest ja lastest ja milleks seda küll vaja.
Mis keeles nad rääkisid?
Vestlane keeles.
Aga see oli nüüd sagedus, mida ei oleks saanud kuulda siis need, kes oleks võinud seda infot kuidagi ära kasutada kehvalmisi.
Mingisugust alastatust ei olnud, aga me ei töötanud Nõude Liidu sagedusel, vaid natuke see oli Nõude Liidu sagedus alast väljas. Aga rahvusvahelisel amatööride sagedusel ikkagi. Ja nad ajasid sellist juttu ja mulle jäi to asi hulkadeks aastateks aru saamatuks, milleks seda sidet üldse vaja nedel oma vahel oli see Balti riigi valitsusjuhtidele. Ja kui 2004 nüüd Edgar Savisaar selle paksu raamatu välja andis peaminister, siis ma lugesin sealt endale väga ootamatult, et nad vahetasid tulle kõneluse käigus ära kogu vajaliku informatsiooni, kuna neil olid kõik need paroolid ja leppe sõnad välja töötatud juba enne. See, et emma haige ei ole ja tütrel läheb hästi, see tähendas hoopis midagi muud. Neil olid omad fraasid, neil olid omad kokkuleppe, neil olid oma paroolid, mida meie ei tea, mida teadsid ainult nemad oma.
See on laps meie mul, maa ja mul, mis meid toidab. Koduks, kodumaaks, kutsume seda koht, on meil peenar või talusi, aeg põlg või maa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta, me kunagi midagi öelda ei saa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta, me kunagi midagi öelda ei saa. siin praegu oma ei oska hoida, ei siis maailma kõikide asjade kohta me kunagi midagi öelda ei saa. See on laps meie
Aadu Jõgias, te olete raadiosidega tõesti väga süvitsi tegelenud, nagu praegu siin välja tuli, ka tõesti aidanud peaministril saada teise riigi peaministriga ühendust, valitsused oma vahel on suhelnud teie kaudu, võiks öelda. Ära on hoitud ka väga suur kokku varisemine, kokku kukkumine tänu sellele, mida tegid siis raadioamatöörid tol otsustaval hetkel aastal 1991. Kui minna edasi, siis kas või näiteks tuua teletorn. Teletorni ründamisel oldi valmis. Nõukogude sõjaväelased olid valmis vastavad käsklust oodates ründama ja teie koos siis oma meeskonnaga olite tegelikult selles positsioonis, et teil oli võimalus seda kõike takistada ja tegelikult teil, kui selle side operatsiooni juhil võiks öelda, oli ka vastutus tegutseda ise. Oli hetk, mil te ei saanud mitte ühegi endast kõrgemal positsioonil asuva inimesega nõu pidada, te pidite ise otsustama. Mis oli to hetk ja ma tean, et oli üks fraas, mida te ütlesite ja siis algas see elektrooniline võitlus nõukogude vägede vastu.
See on kõik õige. Aga muidugi ma tooks ühe täpsustuse selle asjast selgitse sisse. Me räägime praegu raadiomaterismist. Mina olin ikkagi professionaal. Ma olin Vabariigi raadiosidekeskuse ülem. Minu alluses olid piirivalves teenivad inimesed. See, et ma olin hobikorras ka raadiomatöör, see on hoopis teine asi. Ja et meie seltskonnas, kes raadiosidega tookord tegeles, oli palju amatööre üldse, aga see oli juhus. Et nad töötasid professionaalina, ütlem, kas ükskõik kas Eesti raadios kus tahes ja tegelisid sideasjadega, aga nad samas olid raadiomatöörid lihtsalt oma obi poolest, et see oli kokku langevus, sest neid inimesi me olime aastakümnete jooksul näinud raadiomatöörina, nad ei olnud reeturid, me saime neid usaldada, me teadsime nendest kõike, me ei saanud võtta teisi inimesi oma punti. Raadiosegajate peal töötavate isikute grupp olid tegelikult kõik professionaalid, nad olid peaaegu kõik lõpetanud Tallinna Poliitilise Instituudi raadio ja insenerid olid nad. Samas olid nad ka raadiomatööri lisentsi omanikud. Ja momentil nad teitsid valitsuse ülesannet ikkagi professionaalidena. Ja neil oli väga hea positsioon. Nad nägid peaaegu teletorni juures olevat vägesid otse nähtavuses. Nad olid nii kõrge koha peal Tallinna lähedal. Seal töötas meie see segajate meeskond, selle viis meest. Ja mina olin Toompea losis tõesti ainult käsu andja. Ja see kesk oli minu jaoks väga keeruline küsimus, kas ma nüüd annan selle käsu või anna. See tõesti oli minu jaoks tookord väga keeruline. See tähendas ju otsest sõjalist rünnakud nõukogude armee vastu. Aga situatsioon oli kriitiline. Nõukogude desantväelased olid ümbritsenud Pirita teletorni oma vägedega. 22. korruse ukse taga oli rünnakrühm, mis oli toodud kohale Moskvast. Seda operatsiooni juhtis Moskva KGB alampolkovnik, kes oli Vilniuse torni äravõtja. Seda me kõiki teadsime. Ja tolles olukorras tuli otsustada, loomulikult ma ei saanud, mobiil ei olnud riigiministri lelistada, sest sekundid jooksid. Ja kui kohale jõudnud vägede, komandör kandis tondile ette, et me oleme kohal ja kindral omakorda tondilt andis talle korraldused kanna ette olukorrast, siis ma pidin selle paarikümne sekundi jooksul, kui ta hakkas ta olukord ette kandma, reageerima, et kas nüüd läheb segaja peale või lähe. Ja selle korralduse ma antsin oma meestele, et segaja läheb peale ja eestükis. Ja ta läks peale, ta toimis, nad kaotasid side ja kaotasid kauaks ajaks side ära. Nad ei suutkundidki õieti sidet enam taastada terve tulle päeva. Ja see oli nendel ikka väga suur üllatus, et ühe korraga nende rahulikult toimiv side ära kodus ühes. Nende jaoks tolla ajal veel Nõude Liidu linnas.
Mis oleks juhtunud, kui te ei oleks seda otsust teinud?
Ei tea. Ma ei saa veita. Ei ühtega teist. Ilmselt nad oleks ikkagi teletorni tol hetkel ära võtnud. aga meie oma tegevusega pidurdasime seda protsessi. Nii et rahvas jõudis tulla teletorni juurde ja kui oli rahvas seal, siis oleks veri olnud. Ja ega seda verdi tahanud mitte kumbki pool. Nõukogude nende sõjaväelastel oli ikka ka väga raske minna nüüd inimeste vastu. See samal ajal nad ei teanud ise, kes nad on. Miks nad üldse siin Eestis on? Need algul toodi siia. Selle jutuga nad tulevad mingisugust tuumakatastroofi likvideerima ja nüüd saadetakse inimeste vastu. Samal ajal ei olnud mingisugust konkreetset ettekujutust, miks nad peavad teletorni ära võtma.
Võiks päris pikalt kogu sellest sündmustiku reast rääkida, sest sisu ja sügavust on seal väga palju ja kõik need sündmused olid väga saatusliku iseloomuga. Raadiot kasutas ka peaminister selleks, et anda märk rahvale, mis toimub. Mis olid need tema sõnad, mida tema väitis raadio kaudu?
15 mai 90 pöördus ta Eesti raadio vahendusel rahva poole. Toompead rünnatakse, seadusliku valitsust püütakse interliikumise ja töölis maleva aktivistide poolt rünnata. Tulge appi ja selline tema üleskutse põhimõtteliselt. Rahvas jõudis Toompeale, intrid olid siis joovi, tolle aja peale end ja ükskord avastasid enda on lõksus. Ja muidugi see interliikumise inimeste lahkumine oli ikkagi Toompea mäelt nende jaoks väga ebistav. Aga sellest sai alguse väga suur liikumine nagu Eesti kodukaitse. Andrus Söövel oli tol hetkel rahvarind turvateenistuse üle ja ta kohe oma mehed jaotas valitsuse objektidele valvesse. Paljud mehed magasid ühde kaupa Toompea lossis ja järgmine öö võttis valitsus vastu otsuse moodustada Eesti kodukaitse ja Eesti kodukaitsesse astus 4 päeva jooksul üle Eesti cirka 10 000 inimest. See on ikka väga suur organisatsioon, mis loodi nii lühikese ajaga. Ja augustis samal aastal tuli idee võtta Eesti piir mingilgi määral oma kontrolli alla ja ainuke reaalne jõutol momentil oli Eesti kodukaitse. Ja need samad kodukaitse vabatahtlikud mehed hakkasid nädalaste graafikute järgi käima piiri valvamas. Ma olen arvestanud kokku, et need vabatahtlike oli vähemalt 7200 meest ja pluss siis staabid ja need, kes nagu koosseisus, et inimesed juba olid ja minusugused tehnikamehed. Ja. Et julgelt võib öelda, et ka 8000 inimest oli tol momentil, see 90 aasta lõpuks seotud Eesti piiri valve rajamisega. Tol korral oli meestel tahtmine julgus 25. oktoobril 90 läksid esimesed piirikaitsjad, vabatahtlikud piirikaitsjad Eesti kodukaitsest piirile. Nende ainukes relvaks oli kumminui. Relvad tekkisid piirile alles peale Augusti Putsi, siis kui olid professionaalsed piirivalvurid. Praegu muidugi on piirivalvuritel elektroonilised süsteemid piirivalvamiseks selline asi kõik olemas, aga Eesti kodukaitse, kui organisatsioon sai loodud tol korral ikkagi peale 15. maid Eesti kodu kaitsmiseks. Ja ma ütleks, et sellist organisatsiooni praegu ei ole. Politsei ei suuda hakkama saada meie turvalisuse tagamisega. Kaitseliit ei ole selleks kutsutud. Kaitseliit on kaitseväe koosseisu kuuluv organisatsioon, kellel ei ole tegelikult õigust tulla täna peale korda looma. Nii et selline organisatsioon, kes tagaks tõesti meie kõige kodu ja meie inimeste turvalisuse ühiskondlikus korras, võib öelda, ei ole. Abipolitseinike on väga vähe. Sellest on kahju, et see Eesti kodukaitse ei oleks võinud muutuda, nimetame kas või Eesti korrakaitse liiduks või millekski selliseks, ja oleks täna päevani võinud meid kästa.
Kui täna teha üleskutse nendele endistele vabatahtlikele, ehk tullakse kokku taas?
Seda ma ei usu Eesti. Ma ei usu Eesti, et tullakse kokku. Väga paljud inimesed on pettunud. Ja eriti pettunud on need, kes 90. aastatel olid aktiivsed. Neid on petetud, julgen väita. Ja kahjuks tänane valitsus ja tänased organisatsioonid ei taha meenutada nende endiste inimeste kangelastlikkust. Ma ütlen, see 7200 meest, kes läksid kummi nuiaga Eesti piire kaitsma aastal 90, on kõik kangelased. Absoluutselt kõik. Minna kuskile lumisesse metsa, kus ei ole mingit elamist, kus ei ole ööbimise kohta, ei ole. Nad magasid algul onnides, siis tegid. Pärast veeti neile soojakud sinna, millel esimese töödi on üldse sooja sees. See oli kangeraslikkus. Ja milline kuritegevus tol korral piiril valitses, millised metalli mahfiad vedasid piiri peal kaupasid üle nii metalli kui kõike muud. ja nad läksid kummi noiadega nendele vastu.
Ja tegelikult võiks siin kohal tõesti kas või raadioeetri vahendusel praegu öelda tänu kõikidele nendele meestele, kes tolla ajal tõesti selle suure julgusteo tegid ja oma kodumaad tahtsid kaitsta ja tegelikult ühele nii-öelda taas elustuvale vabariigile oligi ju kõige olulisemaks saada piirid paika, seada piirid. See oli ju see, kus tuli edasi minna.
Iga riik saab alguse piirist. Ja piiri ei ole siellä riiki. Ja see, et Eesti esimesena Nõude Liidus julges ikkagi piiri võtta enda kontrolli alla Nõude Liiduga, see oli väga julge samm. See oli väga julge samm eraldumiseks Nõude Liidust. Peale meid tuli teised vabariigid alles järgi nii Läti kui Leedu, Valgevene isegi, Ukraina veel hiljem.
Külalise stuudio.
Aga Aadu Jõgias, te olete koos kolonel Henn Karitsaga pannud kõik need 1990. Aastate alul toimunud sündmused just nimelt teie perspektiivist nähtuna kaante vahele ja andnud välja käesoleva aasta 20. augustiks raamatu leegitseval piiril päris suure fotomaterjaliga ja tegelikult nende meeste nimedega, kes sideoperatsioonides eeskätt, aga ma saan aru ka teistes operatsioonides tol perioodil aktiivselt kaasa lõid.
Siin on paljud aktiivsemad mehed muidugi raamatus sees, aga taga on lisaks nimekiri nendest meestest ja ka naistest, kes on saanud Eesti piirivalve 10. Aastapäeva puhul mälestusmedali. See raamatule eelneb muidugi teine lugu. 2 aastat tagasi külastasin ma Johan Laidoneri ehk Eesti sõja muuseumit ja tegin ettepaneku, et kas te tahaks korraldada näituse Eesti taasiseseisumise 20. Aastapäevaks. Nad võtsid vedu ja ma alustasin selle näituse koostamist ja kutsusin Enn Karitsa endaga koos seda tegema. Ja nii meil saigi seal viinsisse näitus paika pandud. Materjalide kogumisel tuli meil palju igast huvitavat faktilist materjali välja ja palju tekste sai koostatud näitusele kõiki mahtunud ära ja otsustasime selle näituse materjalis välja anda raamatu. Nii see raamatu sünnilugu nagu oligi. Ja nüüd on ta kaante vahel ja väga hea, et paljud inimesed vähemalt sai siin ära märgitud. Aga me ei kavatse sellega piirduda. Me tahame ikkagi kodukaitse ajaloost teha raamatu, kus oleksid need 10,000 nime Eesti ajalukku talletatud.
Vaata neid linde seal mere kohal, vaata neid laineid seal sumasal. Linnud on vabad ja meri on vaba, vabana isana lõi. Linnud on vabad ja meri on vaba, vabana isana lõi. Olla võid sinagi vaba kui linn, muretu nagu see meri. Tea, et su isa on ootamas siin, hüüab nüüd Jeesuse veri. Tea, et su isa on ootamas siin, hüüab nüüd Jeesuse veri. Sa kutsub sind isa arm, kodu ta sulle on loonud. Jätä see elu, mis valus ja karm, isaraid sulle vaid toonud. jäta see elu, mis valus ja karm, pisaraid sulle vaid toonud. Vaata neid linde seal mere kohal, vaata neid laineid seal maksumas on. Linnud on vabad ja meri on vaba, vabana isana võib. Linnud on vabad ja meri on vaba, vabana isana võib.
Aadu Jõgias saate alguses mainisin, et olete missiooniga mees ja teid tabas aastaid tagasi raske haigust, olite südamega väga raskes olukorras ja tegelikult, nagu öeldakse, elu lint jooksis siis silme eest läbi ja te otsustasitegi, et siis kui Jumal oli teid sellest olukorrast välja aidanud ja taas terveks aidanud saada, et tuleb edasi anda kõike seda, mis toona toimus. Leegitseval piiril raamat on selle seemneks, selle alguseks ja tulemas on veel teine raamat. Ja tegelikult kõikide nende sündmuste vältel, mida me tänases saates oleme siin rääkinud, te olete olnud sõber Jumalaga, te olete olnud kristlane Jumala laps, kelleks te saite aastal 89 juba. Teie missioon täna siit edasi, kuidas teie missioon jätkub?
Ja kõik teie öeldud on õige. 2002. aastal tõesti juhtus arstidel õnnetus ja mul südame aort läks kõtki ja olin 3 ööd päeva koomas, käisin teispoolsuses ja kui ma selge mõistuse juurde tulin, sain aru, et minu elus peab olema midagi veel, miks mind jäeti siia maa peale. Ja siis tuli esimene idee kirjutada raamat nendes sündmustes, mida ma üksinda teadsin, sest need side asju ei tea mitte keegi teine nii detailselt. Nüüd on juba meedias kirjutatud, aga tol korral ei teatud veel üldse. Oli mina ainukene, kes teadis isikuid ja kõike, mis toimus 91. aastal. Ja mul sellest haigusest välja tulek võttis päris kaua aega. 3 aastat ma olin ikka väga, väga vilets kohe. Ja pärast seda alustasin raamatu tegemist, mis on tegelikult nüüd tänase vestluse käigus jäänud nimetamata ja minu raamatu nimi on Veretu võitlus, mille materjalid on mul samuti kande vahel ja mis räägib puhtalt sellest sidemeeste võitlusest ja üldse sellest võitlusest, kus ei kasutud relvi, sest ega kummi nuia need piirivalve mehed piiri peal reaalselt ka ei kasutanud. Ja mul on nende aastate jooksul nüüd tehtud peaaegu 2000 intervjuud inimestega. Ja nendes intervjuudest ja nende meenutustest räägib minu raamat, Veretu võitlus. Aga selle raamatu koostamise aegu leidsin ma, et ka need asjad on vaja panna teaduskeelde. Et üks asja on juturaamat, aga teine asi, nendele sündmustel on oma loogika. Üldse see vabariigi valitsuse salajane sidekeskus oli struktuuri üksus, mis oli loodud täiesti salajasena, aga ta ostus uskumatult tõhusaks vabadusvõitluses. See tahaks jukest teaduslikumat käsitlust, kuidas see siltse võimalikuks osutus ja mis siis tegelikult sündis, sest tegelikult see, mis me tegime nõud armee vastu, kasutades elektroonilisi võitlusvahendeid, on sõjanduses tuntud asi. Aga nüüd tekivad küsimused, kes me tol momentil olime, kas me olime terroristid, kas me olime vabadusvõitlejad. Ja sellel ongi vaja nüüd anda teaduslik hinnang, mis siis tegelikult sündis. Mina olen praegu enda sisimas mõelnud, et me tegutsesime okupatsiooni all olles vabadusvõitlusega. Ja kuna me olime okupeeritud, siis see andis meile õiguse okupantide vastu võitlemiseks. Aga see on vaja panna teaduskeelde. Sel teemal ei ole üldse keegi kunagi niipidi arutanud. Ja et seda teha, otsustasin ma uuesti minna ülikooli. Kas riigi teadusi või mida taolist õppima. Aga nõukogudeaegse haridusega ei olnud mul see kõrgkooliminek eriti lihtne. Ja tuli uuesti läbi teha gümnaasium ja sooritada riigi eksamit. Läksin täiskasvanud gümnaasiumisse. Esimese mind vastu ei võetud. Teises võeti mind katse ajaga.
Kui vana te olite?
57-8. jah, 57. Ja teises siis direktor võttis mu katseajaga vaba kuulajaks. Kuulasin 12. Klassis siis pool aastat tunde ja sain indeid ja jõulud aegu direktor otsustas mu 12. Klassi õpilaseks vastu võtta. Ja sain ülesande jaanuarikuuga lõpetada ära 10. Klass, veebruarikuuga 11. Klass ja märtsis siis alustada riigieksamiteks ettevalmistamist. Ja nii see asi läks. Tegin eesti keeles eksami, tegin vene keeles eksami, mõtlen riigieksami ja ühiskonnaõpetuses. Mul oli siht selge, et üks võrgil peab olema ja ühiskonnaõpetus peab olema, selleks et minna riigi erialasid õppima. Ja lõpetasin päris heade tulemustega ja kõigele üllatuseks sain ka kooli kiituskirja lõpetamisel.
Ja lisaks veel aastal 2009 aasta õppijaks.
Jah. See ka samuti, et ma sain aasta õppejaks ja ma sain lõpetamisega Eesti Vabariigi rekordi omanikuks. Ma olen Eesti Vabariigis kõige vanem inimene, kes on sooritanud riigi eksamid. Gümnaasiumi riigi eksamid, ma mõtlen.
Vatsis, nii et kõik on võimalik sellega, kes usub.
Kõik on võimalik ja astusin päris edukalt samal aastal Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal.
Ja nüüd on õpingud lõpusirgel?
Praegu on jah, jäänud kolm ainet on jäänud lõpetamisele.
Aga teie esialgne unistus nooruspõlves oli ju tegelikult õppida Tallinna toonases siis polütehnilises instituudis ja just nimelt raadioala. Et see unistus jäi nüüd sinna paika, aga nüüd ongi jumal olnud nagu sellise uue vaate sellele õpingule ja tegelikult ta on teid ju kõikide nende aastate jooksul varustanud ka koolituste ja kursustega, nii et õppimata ei ole jäänud, et see, mida te nüüd saate teha, see on i-punkt. Et saate nüüd nii-öelda väljundi ja vahendid oma missiooni täitmiseks.
Seda muidugi, aga kui nüüd tulla veel selle mõne aasta taguse gümnaasiumi lõpetamise juurde, siis ma samal aastal lõpetasin või samal kevadel lõpetasin veel kahed asjad. Et gümnaasiumi lõpetasin, ma lõpetasin Vabariigi valimiskomisjoni juures e-vaatlemise kursused. Ma olen nüüd kolm korda läbinud ja ma olen professionaalne e-vaatleja võib öelda, et ma jagan seda e-vaatlemist, e-valimise süsteeme. Ma viibin see valimiskomisjoni juures, jälgin kõiki need protseduure, kuna ma tehnika niis ma jagan ka asjad arvuti poolt. Mul on arusaamine kogusest e-valimise süsteemist tegelikult. Kui nüüd veel e-valimiste juurde minna, siis minu kõrgkooli praktika oli riigikogu valimiste komisjonis. Aga ma lõpetasin samal aastal ka veel ühe kursused ja ma sain vaimuliku nõustaja kutse.
Kus kohas sellist asja õppis?
See oli Nelipüha kiriku juures tookord. Kolm erinevad asja ma lõpetasin ühel kevadel.
Te olete tohutult palju jõudnud, täiesti uskumatu. Ja teekond jätkub, teil on unistusi kindlasti kuhjaga. Teid kuulates võrsub minu seest selline küsimus, et te olete kristlane ja Jumal on teid õnnistanud, ta on annud teile uue elu nii vaimses kui füüsilises mõttes ja ta on ilmselgelt kasutanud teid väga efektiivselt ja mõjukalt just nimelt Eesti Vabariigi taasiseseisvumis sündmustes. Kui palju te palvetasite, mida te kristlasena mõtlesite, kui te olite nende sündmuste keskel?
Need protsessid olid tol ajal väga kiired, nad olid väga kurnavad. Loomulik oli see, et õhtul palvetasid. See oli loomulik. Aga sellistes otse kriisisituatsioonides ei jõunud palvetada. Aga oli hetki, kus kristlane tahes tahtmata kohe momentaalselt pöördub Jumala poole ja üks moment oli see, kui ma väga lühikest aega enne putši käisin Pihkva desanti viisis raha, suitsu, vorsti, keedu, vorsti, kõige eest, mis meil Eestis oli saadaval, ostmas meie riigile vajaliku sidetehnikat. Ja mind kohalik miilits võttis seal kinni ja ma istusin nende juures 3 tundi, kui oodati neid uurijaid ja kuidas ma siis palvetasin. Ja ma pääsesin sealt tulema. Lõpuks öelda, me jäänud meie peaaegu kolleegid, et ma rääkisin pikalt laialt, kuidas me võitleme kuritegevuse vastu Eestis. Ja ma tõin ära selle vene või nõukogude armee sidetehnika, mis oli tuttu, et pakendisaparatuurid tõin see Eestis ära, ilma, et ma oleks võibolla praegu see nii Venemal kinni olnud.
Ja tegelikult sealt poolt aidati siis oma tehnikaga võitluseks siis enda vastu ja, põhimõtteliselt.
Nii et nende endi tehnika oli nende endi vastu.
Külalise stuudio.
Teie raamatus Leegitseval piiril on, on räägitud ka toonase Nõukogude Liidu sisesüsteemi nõrkusest ja selleks ajendas üks Stalini ütlus, kus tema siis nimetas üldse küberneetikat, milleks täpselt igal juhul see oli siis tinginud selle, et, et Nõukogude side ala ei arenenud, et see jäigi aastakümneteks mingile tasemele ja, ja kõik teised riigid rääksid ju ette, aga, aga milleks ta nimetas täpselt seda küberneetikat?
Ta nimetas küberneetikat juutide võlts teaduseks.
Just.
Ja see tõesti oli põhjuseks, mis seda küberneetikat ja ütleme arvutustehnikat ja sellist ala hakati pidurdama. Selle alaga tegijad ei soositud enam hulk aastaid ja Nõukogude Liit jäi kokkuvõttes ikkagi side ja siukse IT valdkonnas ikka paljudeks aastateks maha jääjaks. Ja seda ei oleks keegi arvanud, et ta nii virets on. Aga Kuuba kriis, kuhu nüüd aastat alguses, kui oleks võinud juhtuda kolmas ilmasõda tolle ajal juba, tõi välja, kui mannetu ja vilets on juhtimissüsteem Nõukogude Liidul. Ja ameeriklased said sest aru. Väga lihtne on põhimõtteliselt viia selle suure riigi sidesüsteem rivist välja. See oli üks asi, mis andis vähemalt mulle sellest enesekindlust, et mine sa tea, jumal abiga lööme selle pehkvades antiviisi side samuti paigast ära. Ja seda ei usu tänase päevani paljud, et kuda suutsid mingist Eesti mehed pihkvades antiviisi side ära hevitada. See ei lähe paljudele ka side eriala ja raadio eriala inimestele mõistusesse. Ometi me suutsime. See on nagu tundub uskumatu olema, aga me suutsime need. See pidi olema meil taevan abi lisaks.
See ei olnud teie võitlus. Jumal tegelikult oli see, kes oli nende võitluste sees ja neid vägesid ju tegelikult juhtimas.
Aga ei maksa ära unustada, et sajad, kui mitte tuhanded, kristlased palvetasid kõik need kolm päeva Eestimaal. 20. õhtul jätsin mina telefonitsi oma perega, Põlvas on pere elas, õvasti. Ma olin kindel, et järgmisest päeva minu jaoks enam ei eksisteeri. Ja lapse ja naisega jätsin ma täitsa õvasti. Noh, mitte nii, et ma oleks kohe ütlen, et kuule õvasti, et ma, mind ei ole enam, aga nad said aru. Nad said aru, et see kui telefonikõne oli ja melistasin ja said aru. Ja muidugi nemad palvetasid kodus ja kõik tuttavad kus ringkondast, keda mina tundsin ja või tunnen praegu, kõik nad palvetasid olla ajal. Nii et noh, see toetus oli ikka väga suur meile.
Jääbki kuidagi selline mulje siin, et või kuidagi teadmine, et te olite noorena juba sattunud sellele raadio teele ja Jumal oli teid just kui noorpõlves juba valinud selleks raadio spetsialistiks ja vahetult enne tegelikult, kui need kriitilised sündmused hakkasid Eestimaal võimu võtma, olite saanud Jumala lapseks, et ta saaks teid just selles väga vastutusrikkas positsioonis kriisiolukordade keskel kõige paremal viisil, efektiivsemal viisil kasutada. Seda ta tegi.
Seda tegi ta kindlasti, sest ma elasin Põlvas. Ma ei olnud, mitte keegi, ma olin pioneeride maja ringi juhtval korral ja kui ühe korraga ma olin Tallinnas piirivalve side ülem. See käis nii kiiresti kõik see asi ja oli see puts peal ja kõik see sündmused, need olid ikka meeletult kiiresti tol korral. Aga see, et ma siia Tallinnasse sattusin, see on minu jaoks ikkagi jumalik juhtimine. See ei ole minu enda initsiatiiv olnud raudselt kohe.
Aga tee kui aasta 2009 aasta õppija ja eakas põlves gümnasistiks saanu ja ka üliõpilane hetkel veel. Mida kõik see teile enim õpetanud on? Ma ei mõtle siin kooliharidust. Ma mõtlen kõiki neid kogemusi, kõiki neid sündmusi, millest me oleme tänases saates rääkinud. Mis on see, mida teie tunnete, et see kõik on teile kõige rohkem õpetanud?
Kõige rohkem olen õppinud juba inimesi hindama enda ümber. Ma olen hakanud hoopis teisiti suhtuma Jumalasse. Ma tunnen igapäevaselt, et mind on õnnistatud. Ma tunnen seda. Ja ma tunnen, et ma pean ka oma inge teistele edasi andma. Ma olen väga paljud inimestega viimase ajal suhenud ja ma tunnen sellest ühte kuuluvust inimeste seas ja see on väga meeldi minu jaoks.
Aitäh teile! Ja Pereraadio poolt me tahaksime soovida teile jätkuvat Jumala õnnistust selle missiooni ellu viimisel ja täide viimisel, mille ta teie südamesse on pannud. Jätkuvat julgust võtta ette uusi ja põnevaid asju, nagu te olete neid elus ikka teinud ja edukat ülikooli lõpetamist ja eelkõige ka kõige praktikasse seadmist, aga tundub, et teie puhul sellega sugugi raskus ei ole olnud, te olete tõesti kõik, mida õppinud, ka praktikasse viinud. Meil oli rõõm teiega tuttavaks saada ja usun, et raadiokuulajal ka ja kes tahab tõesti nendest sündmustest detailsemalt, täpsemalt kuulda, lugeda, siis tasuks kätte võtta raamat Leegitseval piiril. Autoriteks siis meie tänane saatekülaline Aadu Jõgiaas. Ühelt poolt, kes on siis olnud tõesti Eesti Vabariigi valitsuse salajase sidealase töörühtma liikmeks, aga ka Eesti piirikaitse esimeseks sideülemaks ja tegelikult koolitanud ka piirikaitse ja sidealal. Ja samas teiseks autoriks Henn Karits, kolonel, et tasub see raamat kätte võtta ja jääda siis huviga ootama ka seda järgmist teost. Suur tänu, et te tulite, te võtsite selle aja ja palju Jumala õnnistust, palju tervist ja palju julgust minna edasi selles suunas, kuhu Jumal edasi viib. Aitäh, et te tulite.
Suur tänu teile kõigest ja Jumala õnnistust Pereraadiole.
Mina olen saatejuht Janne Kütimaa ja sulle kallis kuule ja soovime ka õnnistusi rahu südamesse ja ikka tema järgimist, kes meid kõiki on loonud, kelle plaanid on parimad nii igale üksikisikule kui ka riigile. Ja soovime siin kohal ka palju õnne Eesti piirivalvele, mis siis 1. Novembril tähistab 90. aastapäeva ja samas ka 1. novembril 2012 siis 22. taasloomise aastapäeva. Taaskord tänu kõigile, kes kaugetels sündmustes on oma panuse annud. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni taas!
Külalise stuudio.